pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Do hľadania nezvestných osôb sa zapája pravidelne aj Slovenská patracia služba. Mojím dnešným hosťom je jej zakladateľ Lukáš Beták. Vítejte u nás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Som rád, že ste si našli čas a že ste prišli ľuďom povedať, čo to vlastne tá Slovenská patracia služba je. Kde sa u vás vzala taká myšlienka založenia takéhoto občianskeho združenia? Prečo ste vôbec takéto niečo založili?
Áno, Slovenskú patraciu službu sme v roku 2013 zakladali oficiálne tej osoby aj v zmysle zákona. A boli to moji kolegovia, jeden bol zo zboru Zemskej ručnej stráže, druhý bol z policajného zboru.
A vy ste vtedy kde pracovali?
V zbore Zemskej ručnej stráže pod ministerstvom spravodlivosti.
Aha, takže vy ste boli akoby aktívni...
Zbor Zemskej ručnej stráže vtedy aktívne nepatral po osobách, keď tak iba po väzňoch na uteku, ale teda už som mal v tom bezpečnostnom prostredí docela blízko. Bol som odchovaný dobrovoľný hasič, takže aj z toho hasičského prostredia tiež sme sa vtedy venovali aj zvolávacímu systému hasičskému pre dobrovoľné hasičské zbory obci. Uh-huh. Takže ja som s tými pataniami prichádzal do styku. A v podstate sme nejakým spôsobom, tak ako vy hovoríte, že v nejakom takom bežnom pracovnom rozhovore prišli na to, že by sme mohli niečo obdobné založiť a využívať teda tú silu tých ľudí a rôznych odborností aj pri pataní po osobách.
Dovtedy nič také na Slovensku alebo respektíve v tomto priestore neexistovalo? Alebo ako to dovtedy fungovalo?
Ono v podstate, aby sme teda uvedli na prvú mieru, tak v tomto prostredí pátania pôsobí veľmi veľa organizácií dobrovoľníckých. Ja ich tak delím takým môjim pohľadom na záchranárske, to znamená, to sú rôzni kinológovia záchranári, čisto také nejaké záchranárske občianske združenia. Potom sú čisto také kinologické občianske združenia, zase dobrovoľníci, a my sme boli v podstate v tom 2013, dovolím si tvrdiť, možno taký prvý, ktorý sme to čisto brali len tak pátačsky, alebo len čisto na pátanie. To znamená, že neboli sme vtedy nejako využiteľní pri iných udalostiach, než pri pátaní po osobách.
To znamená, že rôzne pohotovostné patracie týmy, alebo tie kinologické, alebo záchranné služby rôzne, tak oni boli na niečo iné nastavené ako vy?
Nie, pohotovostný patrací tým, ten vznikol trošku neskôr po nás, ale vtedy tie záchranári, záchranárske organizácie, kinologovia, oni sú tiež na patranie po osobách, je to možno ich prioritná úloha, ale sú využiteľní napríklad aj pri iných záchranárskych činnostiach. Kde
napríklad?
Môžeme si povedať... nejaké povodne alebo podobne. Nepoviem, že ani patracia služba by sa pri povodniach nepodielala, dnes už tá doba je trošku iná. Uh-huh. Ale v tom 2013 roku to fungovalo tak, že sme sa chceli zamerať len na tú úlohu patrania po osobách a len v tej úlohe zdokonalovať.
Lebo vieme, aj tu v okolí Trenčína je viacero, tak ano. Minimálne teda jedno, o ktorom vieme, sa mi zdá, že sa to volá nejaký záchranný a vyhľadávací tým Inovec alebo ano. Nejaké združenie, ano. A to sú všetko dobrovoľníci, áno?
Mám pocit, áno, všetko dobrovoľníci. Všetci v tomto prostredí, čo sa týka takýchto občianskych združení, sme dobrovoľníci.
A vy, toto Slovenská patracia služba, občianske združenie... Ano. Tak to je tiež na báze dobrovoľnícke.
Áno, áno. Sme tam všetci všetko príslušníci nejakých zložiek, či už je to hasičský záchranný zbor, policajný zbor alebo zbor Zemskej ručnej stráže, ale robíme to dobrovoľne mimo výkon štátnej služby.
Dobre, ale vy ste už profesionáli, lebo vy ste už tam akože dobrovoľníci, ale profesionáli.
Áno. V podstate využívame tú odbornosť tých jednotlivcov v rámci tých zložiek, aby sme vedeli fungovať v teréne, aby sa nám robila tá robota ľahšie.
Ale to potom znamená, že vy, ako keď to budeme teraz hovoriť konkrétne o Slovenskej patracej službe, tak táto Slovenská patracia služba sa nemôže vybrať, ja poviem príklad, že niekto vám zavolá, že sa mi stratilo dieťa, alebo detko, alebo babka, to je jedno, proste niekto sa stratil a vám zavolá, pán Beták, poďte mi s vašimi dobrovoľníkmi pomôcť ho nájsť, to tak nefunguje, že asi?
V našom prípade určite nie. My máme zmluvu o spolupráci s ministerstvom vnútra, kde je zastúpané krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčine a Bratislave, a plus zmluvu s Horskou záchrannou službou. My to máme tak vnútorne nastavené, že môžeme ísť iba na pokyn ich operačného strediska alebo ich riadiaceho funkcionára. Čiže ak by mi zavolal rodinný príslušník, tak jediné, čo môžem spraviť v tej chvíli, je ozvať sa príslušnému operačnému stredisku, opýtať sa, či to pátanie a či tie informácie, ktoré ja som dostal, sú reálne, či sa zakladajú na pravde a či sme sme k dispozícii, ak potrebujú, môžu nás využiť.
Takže vy si musíte najprv tie informácie overiť u príslušného
operačného strediska
tej polície, hej, alebo záchrannej služby nejakej.
Áno. Ale poviem to fakt, že za posledné 3 roky sa nám, stalo sa síce teraz nedávno, že nám zavolal rodinný príslušník, ale nám sa to nestáva. Nám priamo volá policajný zbor a volá nám už no, našťastie aspoň tuto na území krajského riaditeľstva v Trenčíne alebo v Bratislave už v tých prvých fázach toho opatrenia. To znamená, už keď nejaký občan zavolá na tiesňovú linku, že sa mu niekto stratil a z tých dostupných informácií vyzerá, že to bude vážne, že naozaj bude treba ísť prehľadávať nejaký terén, tak operačný dôstojník už nás vyrozmieva o tom, že nás bude potrebné teda nasadiť do terénu.
A tým, že vám zavolajú tí príslušníci operatívneho strediska, tak oni vás ako organizáciu, teda občianske združenie, zapoja do patrania a vy už podliehate ich nejakým činnostiam, nejakej koordinácii a tak ďalej. Áno, vy nemôžete sa vybrať, že poviete, my ideme tam, lebo nám povedali, že je niekde tam. To všetko musí byť koordinované. Áno.
Všetko tá koordinácia začína už pri tom vyrozmení, kedy on nám povie, že sme využiteľní, alebo teda, že je tu možnosť nášho využitia v rámci, vymyslím si, patrania v Soblahove. Tak ja mu hlásim, keď tú informáciu mám hneď, tak mu poviem hneď, koľko tam pôjdeme, keď tú informáciu nemám, tak mu poviem, že za pár minút sa mu ozvem a dám mu spätnú väzbu. A samozrejme následne hlásim, koľko odchádzame, za akou technikou, za koľko tam prídeme, hlásim mu, keď tam prídeme a zahlásim mu, keď sme sa nahlásili tomu riadiacemu príslušníkovi, ktorý je na mieste.
Keď by ste sa mali vrátiť úplne na ten začiatok toho roku 2013, aké boli tie začiatky, keď ste to založili a boli ste teda na začiatku len traja? Mali ste problém nájsť ďalších ľudí alebo sa vám hlásili? Ako to bolo, keď si na to máte spomenúť?
Ten 2013 rok, ja si na to spomínam veľmi dobre. Ja som z hodovokonosti začal tak, že sme, teda keď sme videli tú myšlienku, že by sme mohli byť využiteľní, tak som sa vyberal vlakom na ministerstvo vnútra, na odbor patrania za riaditeľom, že teda máme takúto myšlienku a či som tomu naklonený, či je tam nejaký priestor pre naše využitie. Tie začiatky v našom prípade boli trošku ťažšie, lebo aj ja osobne si musím priznať a priznávam to, aj sa trošku na to usmievam dozadu, že mal som pomerne veľké oči, ako by to mohlo fungovať. My sme vtedy prišli s tým, že budeme združovať tieto občianske združenia, že spravíme jedno väčšie, ktoré to bude celé zastrešovať. Ale už teraz mám informáciu, že sa to snažil niektorí aj predo mnou a napríklad kinológovia sa docela dosť už združili do jednej organizácie, ešte tam to síce prebieha ďalej, ale teda táto myšlienka, dnes musím povedať, moja myšlienka z roku 2013 je pre mňa už nereálna v tomto prostredí a mám oveľa návrh lepšieho riešenia, ako by to mohlo fungovať. No a ten začiatok bol pomerne ťažší aj v tom, že my sme vlastne oficiálne vznikli až 31. januára 2014, nás ministerstvo zaregistrovalo, čiže stále ten vývoj nejakých stanov a tej činnosti stále prebiehal. No a boli tie začiatky veľmi ťažké, občianske združenie, ktoré si dnes založia ľudia, v podstate je na tom, že musíme dať ľudia hlavy dokopy a musíme nejakým spôsobom nielen pracovať, ale zohaňať aj to materiálno-technické vybavenie, ktoré sa dnes na patraniach využíva. A vtedy to bolo v nejakých skladačkách, keď to tak ľudovo poviem, aj na benzín, takže vtedy to bolo veľmi úsmevné.
Takže to bolo úplne čisto dobrovoľnícke.
Úplne čisto dobrovoľnícke. A dnes už je tá situácia trošku lepšia, už tá činnosť ľudská je o dobrovoľnosti, ale to vybavenie už ministerstvo vnútra poskytuje. Aj v tom období poskytoval dotácie, ale samozrejme za určitých podmienok. Dnes myslím, že tie podmienky sú že 5 rokov činnosti a potom môžete žiadať. Čiže naozaj myslím si, že aj ten štát od nás vtedy žiadal, aby to tak poviem formálne, že aby sme ukázali, čo je v nás, čo vieme spraviť a až následne nás podporila. Ja som vtedy možno trošku nebol s tým stotožnený, ale dnes to docela vítam, takže nejako sme sa vychovali a trošku to bola aj taká nejaká skúška, či prežijeme, či to zvládneme a aby sme si uvedomili, že vlastne, že aké tie začiatky boli, že už nie všetko, čo dnes máme, bolo kedysi samozrejmosťou.
A spomínate si ešte na taký prvý nejaký oficiálny telefonát, kedy ste boli nasadení do patrania?
No, ten
ako si na to spomínate?
Áno, ten telefonát došiel oveľa neskôr. Ten telefonát, my sme vlastne zmluvu s ministerstvom vnútra, alebo teda s krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčine bola prvá, myslím, že bola podpísaná až niekedy v roku 2017 alebo 2018. Ten telefonát, na ten prvý si úplne nespomínam. Nespomínam si dokonca ani na prvé pátranie. Pamätám si na pátranie, ktoré si myslím, že vo mne zlomilo tú myšlienku, prečo založiť občianske združenie a žiaľ Bohu, to bolo tragické pátranie v okrese Bánovce nad Bebravou. Takže na to si pamätám veľmi, veľmi dobre, ale na tie prvé už naše si moc nepamätám. Veľa z nich bolo takých a našťastie veľa z nich je aj dnes takých, že nám zavolajú a že tá osoba sa nájde ešte skôr, než dorazíme na miesto. Nie, že by nám to toľko trvalo, ale častokrát tie hliadky, keď prídu už tie prvé, ktoré máme vo výkone, ktoré prídu na miesto udalosti, tie policajti, tak tú osobu nájdu aj, poviem to tak, bez našej pomoci. Takže veľa pátraní bolo určite aj takých a Žiaľ Bohu, už si asi nespomením na to úplne prvé, na ten telefonát.
A koľko také pátranie, ja neviem, keď sa stále ten človek nedarí nájsť, že ako dlho sa hľadá, že to sa hľadá deň, noc, alebo sa urobí prestávka, ako takéto niečo?
Vždy je to individuálne, vždy sa vychádza z tých okolností. Samozrejme, v našom prípade to radi vždy príslušník policajného zboru, ktorý rozhoduje o tom, kedy aj pre nás už je koniec. Ale teda máme pátrania, ktoré sú... Poviem to úplne tak, že presne, ak som spomenul pred chvíľočkou, že sa nájde ešte pred našim príchodom. Uh-huh. Potom sa môže nájsť v rámci tých nejakých prvotných úkonov a opatrení, ktoré sa vykonávajú na mieste, ale niektoré trvajú aj týždne a niekedy sa tá osoba nájde a máme, žiaľ Bohu, aj také, že sa tá osoba nenašla dodnes. Tam už potom ťažko povedať, že či čo boli tie okolnosti jej zmiznutia a kde sa nachádza.
A tak najdlhšie v teréne, koľko ste tak boli?
No, ako úplne sústavne, že najdlhšie, myslím, že to boli 4 dní, ale také najdlhšie pátranie, ktoré sme realizovali, trvalo až 3 týždne, kedy sme sa prestávka aj niekoľko dňová a zase sa pokračovalo, ako bola nejaká nová informácia. Akože tie pátrania, my sa vieme na pátranie vrátiť aj po mesiaci, po dvoch, ak sa zistí nejaká nová informácia, ktorá povie, že, uh-huh. že tá pôvodná bola zlá a v tomto teréne nemôžeme hľadať, musíme sa presunúť sem, tak samozrejme sme pripravení. Neberieme to striktne tak, že toto pátranie už bolo raz pre nás neúspešné, už sa tam nikdy nevrátime. Nebol taký prípad, že by sme sa vracali na po mesiaci alebo po dvoch, ja si teda aspoň taký nepamätám, ale po týždni po dvoch sme sa vracali už niekoľkokrát.
To znamená, že taký člen pátracieho tímu musí byť aj dobre fyzicky pripravený, lebo to je o neschodných alebo ťažkých terénoch, hej?
Áno, áno. Člen pátracej služby nadväznosti na to hovorím, aj ako sme sa my vyvíjali, tak určite sme prichádzali na to, že potrebujeme rôzne odbornosti zdokonaliť a teda sme založili napríklad lescov, to znamená, že naši chalani museli absolvovať školenie na výškové práce, oficiálne to, ktoré vlastne je certifikované, takže toto sme absolvovali a naši chalani majú jednak záchranárske kurzy, ale sú kvázi, aby to tá legislatíva, poviem to tak, zniesla, tak sú first respondery, to znamená, sú tí záchrancovia prvého kontaktu, takže majú rôzne záchranárske kurzy, ako je kurz pri pomoci rozšírený, majú taktickú medicínu, majú medicínu v rámci horskej oblasti a podobne. Tieto kurzy majú absolvované, samozrejme všetky certifikované, to znamená, musia doložiť, že to úspešne absolvovali a že majú o tom certifikát. Máme chalanov, ktorí majú výškové práce, to znamená prácu vo výške nad voľnou hĺbkou. A my síce neprizývame ďalších, ale ako náhle zistíme, že toto už je mimo našu možnosť, tak samozrejme to oznamíme tomu útvaru alebo tomu policajnému zboru, že toto je mimo nás a buď to preberá Horská záchranná služba alebo Hasičský záchranný zbor.
A potom, čo sa týka takých tých dobrovoľných záchranných a pátracích zložiek, oni nemusia mať takéto certifikáty?
Myslím si, že vo veľkej miere majú aj oni. Nepoviem, že je to úplne že partizánčina, že by si každý robil, čo chcel. Veľa z nich, čo viem, tak tie kurzy majú. Ten zákon, my sa vlastne držíme zákon na integrovaný záchranný systém, v mysle ktorého všetci pôsobíme, takéto dobrovoľnícke organizácie pôsobíme ako ostatné záchranné zložky. Vlastne našim gestorom na území kraja, okresný úrad sídle kraja, tam odbor krízového riadenia, ktorý vlastne by mal od nás jednak mať informáciu o tom, čo máme dostupné, aké sily a prostriedky a vrátanie podloženia, si myslím, nejakých takýchto tvrdení. To znamená, že my to dokladujeme v rámci takéhoto konania, ale ani nie tak odboru krízového riadenia, ako skôr policajnému zboru a v rámci tých dotácií. Takže myslím si, že nechcem teraz hovoriť za tie organizácie, ale myslím si, že to spĺňajú, ale samozrejme zákon nehovorí, že či mám mať záchranárov, či mám mať lescov, koľko ich mám mať, to zákon nehovorí. Zákon hovorí, že podľa svojich možností síla prostriedkov mám alebo môžem pomôcť. Je to podľa mňa vždycky na tom policajtovi, ktorý to riadi. Z môjho pohľadu, z pohľadu člena takéto organizácie, je dobre vedieť, kto čo má k dispozícii a podľa toho by som vedel aj ho začleniť do nejakej činnosti. Čiže ak je to človek, ktorý nemá žiadny takýto certifikát, tak ho môžem nasadiť na prehľadávanie nejakých lúk, napríklad voľného priestranstva, kde jednak nie je nejaké riziko, že by sa mu niečo mohlo stať a jednak tam nie je moc veľká šanca, že natrafí na niečo, čo... na čo by ten certifikát potreboval. Čiže na nejakú roklinu a podobne, ale samozrejme, že pre mňa sú aj takíto ľudia využiteľní z dôvodu, že keď napríklad on, keď by aj na niečo takéto natrafil, tak samozrejme jeho povinnosťou nám to oznámiť a opäť si myslím, že buď by tam išiel lezec z nejakej organizácie, ktorý tie kurzy má absolvované a ktorý má, poviem to tak, tú odbornú možnosť takúto činnosť absolvovať, alebo sa jednoducho povie, že bohužiaľ je to mimo nás a treba volať hasičov alebo horskú službu.
A tá vaša slovenská patracia služba má aj teda nejakých oficiálnych členov? A keď áno, koľko ich má? Alebo áno, aká ste veľká organizácia?
Áno, máme 56 členov, všetko sú príslušníci.
To sú všetko akoby profesionáli, áno?
Áno, áno. Profesionálny vo svojom odbore, v rámci svojej zložky. Tak.
A mimo pracovného času vykonávajú tak túto činnosť.
Presne tak, presne tak. To sú všetko príslušníci. U nás máme síce taký program pre dobrovoľníkov, pretože sa nám ozývalo množstvo ľudí, ktorí takí ako vy hovoríte, že majú svoj život nejaký súkromný, venujú sa úplne iným činnostiam, ale teda občas by chceli pomôcť, takže založili sme program dobrovoľníkov, kedy my ich vieme zavolať a nasadiť na patranie, kde naozaj chceme prehľadať nejakú lúku alebo nejaký terén. Tak sa
a takýchto máte veľa, takýchto dobrovoľníkov?
My moc nie, pretože takíto ľudia skôr potom vyhľadávajú organizáciu, kde naplno môžu využiť svoje schopnosti, kde sú radovými členmi a teda podľa sa na tej organizácii. My sme sa rozhodli už úplný začiatok, že sa nebudeme až takto otvárať moc civilným osobám. Ako na jednej strane môže to byť aj chyba pre nás, alebo teda nejaká strata nejakého potenciálu, ale na druhej strane sú množstvo organizácií, tak niektoré tu boli už aj spomenuté, kde tí ľudia môžu pôsobiť a môžu byť plnohodnotnými členmi a zase je to potom aj, myslím si, že aj o tom riadcom tej organizácie, že on potom musí mať ten lepší prehľad o nich, že čo môžu, čo nemôžu, čo už je za hranicou ich možností a podobne.
Hej, a čo sa týka nejakého technického vybavenia, aké je vaše vybavenie? Lebo vy pracujete v terénoch, ktoré sú doslova mrazivé, hej? Alebo potom zase pracujete počas noci, že aké to vaše vybavenie je a kde ste to vybavenie dostali? Jasné. Lebo ako ste k tomu prišli?
Jasné. Toto, konkrétne aj tieto uniformy a vybavenie, ktoré spomínate, napríklad nočné videnia, termokamery, štvorkolky a rôzne iné, my sme predkladali vždycky žiadosť o dotáciu, ktorú som tu už spomenul, po 5 rokoch činnosti sme mohli dostať prvú. Čiže ministerstvo vnútra každoročne vyhlási výzvu, aby sa takéto organizácie uchádzali o dotácie, ak splnia určité podmienky. Tie určité podmienky sú pomerne banálne pre normálnych ľudí. Je tam napríklad, že nesmiete byť trestne stíhaní a podobne, že musíte ukázať, že ste 5 rokov už nejakú činnosť vykonávali po prospech ministerstva vnútra. Takže ak splníte tieto podmienky, môžete predložiť žiadosť. A táto žiadosť obsahuje projekt. To znamená, že napíšem tam, že potrebujem nočné videnie, tak napíšem konkrétne, aké nočné videnie, v akej sume sa predpokladá jeho obstaranie a samozrejme odôvodnenie, prečo to nočné videnie potrebujem. Toto celé, takýto projekt, ktorý má niekde okolo 60 až 80 strán, sa predloží na ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra si spravidla vyžiada správu o činnosti od príslušného krajského riaditeľstva policajného zboru, či už niekedy spolupracovali, aký sme.
Takže je to strašne administratívne náročné.
Áno, je to náročné a samozrejme podlieha to potom ešte zatočnej kontrole z ministerstva vnútra finančnej a rôznym iným kontrolám. Takže my sme to dotácie, respektíve to vybavenie nakúpili cez takéto dotácie. Čiže ja stále ešte aj dnes hovorím, že je to ministerské vybavenie, hoci už
oficiálne nie. Ale to sa jedná aj o výstroj, áno? Že do nejakého nevyhovujúceho terénu. Áno,
áno. Treba zase povedať, že niektoré tieto dotácie, respektíve každá dotácia vyžaduje nejakú spolúčasť. Ministerská napríklad 5%, keď sme mali dotáciu z rady vlády, tak tá až 20%. Čiže ak nakupujete napríklad štvorkolku, ktorá stojí 5000, tak vy musíte ukázať, že tú tisícku máte zo svojho.
Čiže ako člen, ako občianske združenie. Áno, ako
občianske
tak,
združenie. Takže určite to bolo aj o sponzorských príspevkoch.
A vy tie príspevky, to som sa chcel práve spýtať, áno, že kde vy ich získavate?
Áno, tak máme viacero takých väčších sponzorských alebo väčších firiem, ktoré sponzorujú tú činnosť a práve tento ich sponzorský dar ide ako spolúčasť na tieto dotácie.
A využívate aj 2%?
Áno, využívame aj 2% z daní, áno. Jedna táto spoločnosť dokonca cez 2% daní nám poskytla to sponzorstvo, ale aj bežní ľudia. Samozrejme, my vlastní členovia si dávame 2% daní
našemu občianskému
združeniu. Neúplne automaticky, lebo žiaľ Bohu sme mali aj kamaráta, ktorý mal zdravotné problémy v rámci rodiny, tak sme to uprednostnili aj niekam inám, ale áno, dávame 2% z daní aj.
A keď by ste mali zhodnotiť, tak to vaše obdobie doterajšie tej patracej služby, z toho vášho pohľadu, má to zmysel, alebo proste je to prínos pre tie patracie zložky ministerstva vnútra alebo jednotlivých policajných zložiek, toto vaše občianske združenie?
Jasné. Ja si myslím, že nielen to naše, ale aj všetky ostatné majú prínos. Samozrejme, ak si tú prácu robia s tým najlepším vedomým a svedomím a naozaj sa aj venujú aj čo sa týka odbornej stránky. Takže určite tie zložky prínos majú. O tom nepochybujem. Myslím si osobne, že tých zložiek vzniká už pomerne veľmi veľa. Už ja si myslím, že už sa pohybujeme niekedy cez to organizácií, ktoré na Slovensku pôsobia. Uh-huh. A už by to možno potrebovalo aj nejakú takú úpravu tých fungovania týchto zložiek, nejakú takú prísnejšiu, aby tá legislatíva učila naozaj tie kolenice, ktorých keď sa budeme všetci držať, tak to bude úplne ideálne, budeme využiteľní a budeme prínosom. Nepoviem, že pre ministerstvo vnútra, lebo to nie je prínos pre ministerstvo vnútra, ale je to prínos pre tie nezvestné osoby, ktoré sú stratené.
A práve túto som sa chcel pri tejto problematike pozastaviť. Existujú vo vašich prípadoch rôzne, ja neviem, ako sa to môže volať, taktické koordinačné cvičenia, ktoré vás nejakým spôsobom koordinujú s tými ostatnými záchrannými zložkami?
Áno, my sme v podstate na základe spolupráce s dobrovoľnou požiarnou ochranou, tuto s okresným veliteľom a s predsedom výcvikového štábu začali robiť veľké taktické cvičenia. Oni ich organizovali už v rámci DPOčky, v rámci dobrovoľnej požiarnej ochrany aj skôr. Také hasičské, my sme povedali, že by sme trošku chceli do toho začleniť aj tú našu činnosť, takže sme začali s tými cvičeniami. A...
Ale to organizuje ministerstvo, alebo to si vy dohodnete to medzi
si,
sebou?
To si takto. My si dohodneme, že by sme chceli spraviť cvičenie. Aha. A samozrejme, že už to ide po tej línii, po tej kvázi pracovnej. To znamená, že my ako Slovenská opatrecká služba oslovíme toho našeho partnera, to znamená policajný zbor, či je ochota ísť do takéhoto cvičenia. Dobrovoľná požiarná ochrana ako dobrovoľní hasiči oslovia hasičský a záchranný zbor. A keď nám títo naši nadriadení, to tak poviem, dajú ten súhlas, že poďme do toho, my sme ochotní, tak samozrejme my pripravíme nejakú dokumentáciu alebo nejakú víziu toho cvičenia a oni samozrejme sú tí poslední, ktorí povedia áno alebo nie. A keď by aj povedali, že nie, tak my to síce môžeme robiť medzi sebou ako dobrovoľná požiarná ochrana a Slovenská patentná služba, ale tam sa stráca už ten môj zmysel, kedy my sa potrebujeme koordinovať s tými našimi, ktorí nám tam velia. Čiže riešime to takto v rámci nejakého okrúhleho stola zástupcovia všetkých zložiek a plus tí dobrovoľníci. A tu by som rád aj pripomenul, že posledné, myslím, že dve cvičenia sa organizovali aj s podporou ministerstva vnútra, s finančnou podporou, kde opäť je to tak, že pripravíme projekt, dokumentáciu o cvičení, požiadame o nejaké finančné príspevok, ktorý potom ide na to cvičenie a spravedla ten finančný príspevok ide aj tak, poviem, že na nejaké občerstvenie pre tých ľudí, lebo tie posledné cvičenia už boli od 350 hasičov, policajtov a vojakov, dokonca zástupcov polície z Českej republiky a z Polska, hasičov z Polska, čiže naozaj je to už veľká masa ľudí, ktorí povieme, že nebudete len celý deň behať niekde po horách, ale aspoň, keď to tak ľudovo poviem, nejaký ten guláš a malú kofolu vám k tomu dáme, že aby ste sa občerstvili.
Áno, naša televízia bola v roku, myslím, to bolo 2018, bolo jedno takéto cvičenie, kde ste sa zúčastnili aj vy a tiež ste boli toho nejakým hlavným koordinátorom, tak si poďme spomenúť na to, že ako to vtedy vypadalo.
Ale teda LCC prijalo, respektíve LCC nám poslal takúto udalosť. Lietadlo Viper SD4 OMABC z dôvodu vysadenia pohodnej jednotky informuje oblastné stredisko jedenia letového. Čiže zo 4. úseku máš Dubodiel, Veľkú Hradnú, Opatovce, Záblatie, Adamovské, Kochanovce. Neporadne treba preskúpiť na tým zasahujúceku číslo 3, to znamená, že oni majú cestankovce, sme ju na betule pošli preč od teba, dobre?
Dobre, rozumiem.
No a toto je asi takéto to cvičenie, ktoré ste spomínali, že je toho väčšieho, širšieho charakteru, hej?
Áno.
Tak poďme sa o tom porozprávať, že ako napríklad takéto veľké cvičenie, ako takéto niečo funguje?
No toto cvičenie bolo to zaujímavejšie, že to bolo vlastne simulácia pádu lietadla a keď to poviem, že ako sme to cvičenie zakladali, tak presne ako som povedal, že stretli sme sa s tým okresným veliteľom Janom Sivákom, však myslím, že ho poznáte aj z vašej činnosti.
Zo Sobahova.
Áno, z vašej činnosti, takže sme...
Týmto Janka pozdravujeme.
Pozdravujeme, áno. takže sme sedeli s ním a opäť, že tento rok by sme mohli nejaké cvičenie spraviť a aké by sme spravili. A
takže doslova ten... pri pive takéto
áno,
niečo.
Áno. Janko nepije už dlhé roky, takže len pri tej malinovke, ale teda, že ideme nejaké cvičenie zorganizovať. No a začala tá myšlienka a ja poviem... Možno prezradím niečo, čo ešte nie je úplne verejné, ale opätovne tento rok a posledný týždeň už špekulujeme nad ďalším cvičením, ktoré sa uskutoční tento rok. A opäť
spolu začalo, s Jankom?
Áno. A opäť to začalo tak, že sme povedali, že niečo malom a už sme niekde úplne inde, než sme pôvodne pred týždňom boli. Takže sa bojím, ako to dopadne, keď je tesne pred cvičením, ale teda... Vždycky sa snažíme začať nejako v malom, ale toto cvičenie pád lietadla, zhodou okolností sme prizvali aj stredisko riadenia operácií, myslím, že zo vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky došiel.
A vtedy tam boli aj nejakí zahraniční z Polska, pokiaľ sa nemýlim, nejakí pozorovatelia.
Máme spoluprácu ako dovolení hasiči aj s polskou obcou, takže, takže boli pozorovatelia aj z Polska, keďže ja som tam tiež bol na návšteve a profesne mi to nedalo, tak sme sa tam dali dokopy aj s policajtami z Polska, takže aj tých som pozval potom na slovenskú stranu.
Áno, viem, že tam bolo strašne veľa takýchto
zaujímavých. So súhlasom pána krajského riaditeľa by som si nedovolil ich pozývať, takže pán krajský riaditeľ spolu s zástupcom teda ich pozvali na Slovensko a boli tu nás na tom cvičení, mimochodom boli aj na tom predchádzajúcom ročníku. No a začalo to v malom, lenže pad lietadla, riadi štátny podnik, riadenie letovej prevádzky.
To znamená, už je mimo tohoto dosahu.
To sme si mysleli aj mimo dosahu. Není to viditeľné na mieste, ale samozrejme tí činnosti oni vykonávajú. Čiže my sme sadli si za stôl a povedali, ideme riešiť pad lietadla. My sme si nacvičili, že dobre, namodelujeme, ako tam bolo vidieť tú maketu lietadla, začneme to hasiť, povieme, že v blízkosti bola chata, odbehli nejaké deti, tak ideme ich hľadať.
Áno.
Problém bol, že zo zákona, to sa snažíme naozaj dodržiavať, bolo, že ak padne lietadlo, tak riadia to letové prevádzkové služby z Bratislavy.
Takže to už letiska. Vy nemôžete do toho.
Áno, takže my sme ich do toho museli zapojiť. Tí samozrejme, že to riadili, tí to odstupujú na ústredné operačné stredisko Prezidia, takže už bolo treba začleniť do toho aj ústredné operačné stredisko Prezidia policajného zboru. A toto celé sme absolvovali. A vzhľadom k tomu, že sme si chceli vymysleť ešte viac, tak sme si vymysleli, že na palube toho lietadla bol zahraničný príslušník, tak sme museli do toho zapojiť aj ministerstvo zahraničných vecí a keďže tam bolo usmrtenie naplánované, tak sme museli zabezpečiť aj krizový štáb ministra dopravy. Čiže toto všetko naozaj zasadalo, toto všetko koordinovalo svoju činnosť počas toho.
Na pozadí toho cvičenia.
Áno, áno, ale nebolo to len na papier, naozaj oni volali, doteraz je to zadokumentované, či boli dokonca nejaké pochybenia aj na našej strane, aj na tej výkonnej strane, aj na tej operačnej úrovni. Čiže naozaj to cvičenie bolo už úplne extrémnych rozmerov, keď poviem, že 350 hasičov, policajtov, vojakov behalo niekde po
Ale boli tom nasadené helikoptéra, patracia, to áno, je zrejme patracia helikoptéra,
áno,
pravda?
Áno, toto je Bell 429 na leteckého útvaru ministerstva vnútra, áno, toto je vrtuľník.
A ono bolo nasadené priamo pri tejto patracej akcii, respektíve pri tomto cvičení. Hej?
Dokonca aj tam bolo taká v pozadí nejaká činnosť, že v prípade lietadla vlastne zasahujú vzdušné síly ozbrojených síl a letia vrtuľníky Mi-17 zo vzdušných síl, ale počas, my sme si mysleli, že počasie nebude prístupné, tak nepôjdu oni, ale z Bratislavy pôjde práve OMB, to znamená Bell 429 z leteckého útvaru, čiže to cvičenie, môžeme si povedať, že naozaj, že tí ľudia, že koľko tam bolo, že wow, že veľké cvičenie, ale ono bolo ešte asi také veľké práve pre to operačné riadenie a myslím si, že nám to dalo veľa, aj mne osobne to dalo veľmi veľa v súvislosti s tou koordináciou a s tým, že čo všetko treba riešiť a s kým treba komunikovať, kto vlastne má tú kompetenciu riadenia takejto situácie. Žiaľ Bohu, my sme tú udalosť zažili aj naživo práve, myslím, že v Slávnici, respektíve v Červenom kameni, čiže myslím si, že tie cvičenia aj dobre.
Vtedy, keď spadli tie dve lietadlá s tými parašutistami.
Áno, je to práve letecká nehoda, ktorú tiež museli riadiť tedy letové prevádzkové služby. Čiže si myslím, že je dobre cvičiť takéto veci a aby sme na to proste boli pripravení. A práve preto, že tí dobrovoľníci, že naozaj oni majú svoje práce, svoje rodiny, takže profesne na to nenatrafia, na tie odborné veci ani na tie informácie, takže práve len pri takýchto cvičeniach vieme ich kvázi aj naučiť niečo a pripraviť ich na takéto udalosti.
A ono sa to potom aj nejako vyhodnocuje a upozorňuje sa, toto bolo zle alebo na toto, ja neviem, ako to funguje.
Áno, každá zložka si vyhodnocuje svoju vlastnú činnosť, každá zložka si vyhodnocuje svoju vlastnú činnosť a plus sa vyhodnocuje aj činnosť nadriadených zložiek voči podriadeným. To znamená, že napríklad policajný zbor určite dal správu o tom, že ako sme sa my správali, či bolo niečo, čo ich prekvapilo do plusu, alebo či sme v niečom jednoducho pochybili. Takže určite sa to vyhodnocuje a samozrejme z týchto správ vyhodnocovacích sa následne prijímajú aj ďalšie opatrenia, aby sme my predišli takýmto nejakým veciam.
A keď by sme sa mali vrátiť opäť k takej tej samotnej patracej činnosti, z vašeho poznania viac sa strácajú deti, dospelí alebo seniori, ako to je?
No, štatistiku úplne nepoviem, že nemám, ale poviem to tak asi, že máme kategóriu detí a dôchodci, ktorá je pre nás veľmi taká, poviem, zraniteľná, kde tá priorita je fakt maximálna. A potom sú to dospelí, ak je tam nejaký náznak toho, že by tam mohol byť pokus o samovraždu, alebo že tam nejaké chýbajúce lieky, nejaká diagnóza a podobne. Čiže ja striktne vnímam túto kategóriu osoba. Myslím si, že všetci v rámci organizácie, v rámci ostatných zložiek zúčastnených na patraní vnímame práve veľmi prioritne takúto organizáciu ľudí. A je sa, zase samozrejme, že asi aj takáto viacia ľudí sa najviac stráca, že v podstate tak bežný človek, ktorý je zdravý a nemá nejaké problémy, tak jednak už sa nájde sám, keď to tak poviem, že zíde niekde do dediny, kde mu už ľudia pomôžu, alebo jednoducho tú pomoc ani nevolá, lebo stále má nejaký ten vnútorný pocit, že si pomôže sám. Ale naopak, ak máme ľudí, kde naozaj máme nejaký takýto problém, ktorý som spomínal, tak tam už ide do toho a musíme proste nasliť všetko, čo môžeme a spraviť všetko, preto aby sme tú osobu v krátkom čase našli a dali do bezpečia.
A je aj také obdobie, že ja neviem, leto, jeseň, zima, že kedy sa najviac ľudia strácajú?
Áno, určite je to obdobie, keď rastú huby. To veľmi vnímame.
To zablodení hubári, áno, s košikom.
To veľmi vnímame a práve v oblastiach, kde aj rastú.
To sú potom aj také vtipné situácie, nie?
Áno, áno, akože máme veľa takých vtipných situácií, ale to je aj šťastné patrne, keď tak poviem, spavila alebo nespavila. Ani nepamätám si prípad, ktorý by skončil nejakým spôsobom tragicky, čiže vždycky sa tá osoba nájde, dokonca s plným košikom hríbov, takže tam problém nie je. Tak akože to sú také úsmevnejšie prípady. Potom sú prípady samozrejme okolí, keď sú sviatky, keď sú voľné dni, že tí ľudia viac idú do hôr, takže myslím si ešte, že toto tak vnímame a potom samozrejme počas celého roka.
To znamená, že vám keď zazvoní telefón, tak na 50% viete, že buď vám volá nejaký známy, alebo že musíte ísť do nejakého výkonu.
Áno. No, je to tak, už ja Bohu, my už tie čísla máme poznačené a tie policajné sú docela známe, takže už to vidím a už samozrejme, že ten prvý pocit bez toho, aby som to dvihol, že pátranie.
Už sa niečo deje.
Obzvlášť, keď to zvoní o potretie v noci, tak je to už úplne jasné, že... Toto
že
už,
sa niečo deje, hej?
Že bude treba niekam ísť.
A vtedy ten súkromný život a to všetko ide do úzadia.
Áno, žiaľ Bohu, akože ja to hovorím, mrzí ma to, že je to aj na úkor rodiny častokrát a na úkor všetkých tých priateľov a činností, ale no je to tak. Je to taká činnosť a koniec koncov my sme v tom není jediní. Vždycky sú to aj tí hasiči, záchranári, policajti, horská služba, aj tí naši kolegovia z rôznych iných organizácií, že ten súkromný život sa vtedy trošku preruší a musí sa ísť.
A kde potom taký záchranár, lebo určite sa stretávate aj so smrťou, hej, proste, alebo so situáciami, ktoré nie sú pre nás bežných ľudí každodenné. Zanecháva to na vás nejakú stopu, alebo sa proste jednoducho prídete z tej akcie a všetko hodíte za hlavu a idete ďalej? Ako to pôsobí na človeka? No, vášho typu, hej?
Ja za seba môžem povedať, že ja sa snažím vždycky nájsť nejakú alternatívu, kde na to nemyslím a dokonca už to aj profesne vnímame. Moji kolegovia z patracej služby sú na to zvyknutí, takže žiaľ, no, poviem to až tak veľmi zle, až mi ma razbeho po chrbte, že sme na to zvyknutí. Žiaľ Bohu, je to tak, že bereme to ako súčasť života.
To je podobne ako lekár, ktorý sa dennodenne stretáva so smrťou.
Tak je to aj policajt, hasič, horská služba a podobne. Čiže my to bereme už ako fakt, ako súčasť života. Snažíme sa vyhľadávať rôzne iné aktivity, kde by sme na to nemysleli a kde vieme na to trošku pozabudnúť. Takže myslím si, že aj to sa nám dá i pomerne dobre. A to, ako, či to mení človeka, no to by museli povedať asi moji blízky, či ma to nejako zmenilo. Dúfam, že ma to nemení a že jednoducho pomôžeme, keď môžeme a žiaľ Bohu, keď sa pomoc nedá, tak to budeme musieť brať tak, že sa pomoc už nedalo a chvála Bohu, ešte sa mi nestalo, že by som odchádzal z pátania, takže by som bol proste sklamaný z činnosti nejakých ľudí alebo aj z mojej vlastnej. Vždycky z toho pátania, keď odchádzam, tak som presvedčený o tom, že sme maximálno možno mi rozprávali všetko, čo sme mohli, že jednoducho viac sa spraviť nedalo.
Ja o vás som si našiel, že vy ste ten relax vyhľadávate asi vo folklóre. Máme a ste taký uvoľnený, voľný typ človeka, takže máte rád zábavu, spoločenskú zábavu.
Áno.
Venujete sa folklóru, alebo aký máte vy vzťah?
Viete čo, našťastie mám ako poslucháč.
Lebo vidieť, že máte zmysel pre humor.
Áno, ďakujem pekne. No, toto je batoško a zábava v Soblahove.
To znamená, že ten relax prežívate intenzívne. Áno.
Ja zase určite áno. Takže aj pri folklóre z hodokonosti teraz sme boli cez víkend na stretnutí Čechov a Slovákov na slavnostiach na Morave. Takže...
Na Javorine.
Áno, no nie na Javorine, v stánku Hrozenkove.
Ja na Hrozenkove.
Áno, na Hrozenkove, takže vyhľadávam to určite aj takýto relax. No. Ako človek si oddychne, uvoľní sa, vidím, že som sa uvoľnil.
Takže folklór ako taký nepraktizujete?
Akože ja som kedysi chodeval na umeleckú školu, hrával som na klavír, ale už dneska sa ma brat, nie dnes, ale prednedávno sme sa sťahovali a brat našiel to, ten môj keyboard niekde na povale a sa pýtal, že či v sebe ešte niekedy budem objavovať ten talent a nechal som si ho.
Ano.
Ale teda môžem povedať, že už naozaj len ako poslucháč, ja mám veľmi veľký rešpekt pred tými tanečníkmi a pred tými spevákmi a veľmi to obdivujem, či už folklor alebo dychovky a aj dneska skupiny, takže naozaj len ako poslucháč. Dehonestoval by som ich prácu, keby som povedal, že ako spevák alebo tanečník.
A tí vaši ostatní kolegovia, oni tu ten relax po pracovnej alebo po týchto zložitých situáciách každý ho hľadá zrejme individuálne, alebo aj sa stretávate na nejakých gulaš partiách? Alebo...
Jasné, akože stretávame sa, že sme mladí ľudia, takže určite si sem tam vybehneme a aj sa zabaví, takže určite áno. Každý má nejakú individuálnu, väčšina z nás, my sme pár ľudí, sme už aj oženili za ten čas v patracej službe, takže niektorí už majú rodinu a venujú sa rodine, ale tí, ktorí sme ešte mladí, slobodní, tak ešte beháme aj po zabavách, takže ešte sa bavíme pomerne intenzívne.
Takže ten život máte v každom jednom smere naplnený.
Ja som spokojný maximálne, ako môžem byť, takže určite by to chcelo asi viac chvíľ s rodinou, ale nevždy sa to dá, ale tak to je aj tou prácou, aj tým, že je tam to hobby a že človek niekde musí aj oddychnúť.
Opýtam sa ešte jednu otázku k tej slovenskej patracej službe, lebo už ten samotný názov ma navádza na tú otázku. Aké územie obhospodarujete, keď sa to volá Slovenská patracia služba? Vy ste v rámci celého Slovenska pôsobíte, alebo máte nejaké vyhradené teritorium?
Áno, my sa držíme striktne tých zmluv, to znamená toho, že nás musí povolať to operačné stredisko, ako sme sa na začiatku bavili. Tú zmluvu s ministerstvom tam máme pre oblasť Trenčianskeho kraja a pre Bratislavského kraja, ale to je zmluva síce s ministerstvom, ale viaže sa to na Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne a Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave.
Uh-huh.
Ale máme aj zmluvu s Horskou záchrannou službou, ktorá vlastne Horská záchranná služba má celé územie Slovenskej republiky, ale teda poviem to tak, že horské oblasti, to znamená vymedzené územia vyhláškou. Ale nie je problém, ako boli sme už aj napátaní v Žilinskom kraji, ak si to operačné stredisko vyžiada, že povedia, že z nejakého dôvodu nás tam chcú, alebo povedia, že je tu možnosť našeho využitia, tak samozrejme sme pripravení kdekoľvek ísť. Ale pre mňa zásada a pre našich členov je vždy zásada to, že to musí nás na to zavolať tá zložka, ktorá za to patrne zodpovedá, čiže policajný zbor alebo horská služba.
Máte v pamäti taký zásah alebo také patranie, ktoré vám zostalo dodnes v pamäti, že či už to bolo pozitívne alebo negatívne, že na ktoré proste nezabudnete?
No, ja si pamätám zväčša všetky pátrania, keď mi to niekto pripomenie, keď som tam naozaj bol, aj keď som tam nebol, že som to nejakým spôsobom telefonicky koordinoval, alebo keď som bol o tom vyrozmený. Také moje, hovorím to, čo si asi na to nikdy smrť nezabudnem, je to úplne prvé, keď ešte ani pátračná služba neexistovala, to je to z tých Bánoviec, keď mi vlastne prišla o život 28-ročná žena. Takže to je vec, na ktorú sa ťažko zabúda a tam bolo enormné množstvo ľudí, enormné množstvo síl a prostriedkov, proste maximálna snaha, napriek tomu sa nepodarilo nájsť, respektíve dohľadala sa až v neskôršom čase. Žiaľ Bohu, tam by sme neboli pomohli, aj keby sme ju našli v tej minúte, ale to mne aj ako človeku, ani tým ľuďom v tejto oblasti nikto nevysvetlí. To jednoducho stalo sa, žiaľ Bohu, ale na to nikdy nezabudnem. Na to jednoducho nikdy nezabudnem. Pozitívne pátrania, samozrejme, tých je tiež pomerne veľa, či už som povedal tak ako hubári, že sa nájdu s plným košikom hrybov. Máme aj pátranie po zabudilej turistke tu na Najnovci v Selci, ktorá vlastne sa nejakým spôsobom ozvala, že už ide domov, ale že trošku poblúdila, že sa vybíja telefón následne vypnutý. Veľké množstvo síl a prostriedkov, to bolo začiatkom tohto roka, v zimnom období v noci sme tam prepatrávali, nakoniec ju našli na ceste do Selca a jej úsmevná príhoda bola asi taká, že na čo sme hľadali, však mala ešte trošku slivovice pri sebe, takže ona sa taká stratená nebola. takže to bolo veľmi pozitívne pátranie, ktoré sme si zapamätali a ako, bodaj by boli všetky takéto, že vyjdeme do terénu, ale šťastne sa tí ľudia nájdu. No.
Ono, keď takéto pátrania vznikajú, vieme, že keď ideme, ja neviem, na turistiku, na horskú turistiku, že sa musíme dať poistiť.
Mm-hmm.
A ako sa toto rieši finančne, keď takto sa niekto stratí, len tak akože ste spomínali?
V rámci horských oblastí, ktoré na území Trenčianskeho kraja, myslím, že nás siahajú trošku len v rámci susedia so Žilinským krajom, ale v rámci horských oblastí je to samozrejme v zmysle zákona horskej záchrannej službe, tam to funguje podľa ich pravidiel. Tam myslím, že nejaká činnosť je spoplatnená, niektorá ide zo zdravotného poistenia. V našich podmienkách sa neplatí nič. Neplatí sa nič nám ani občianskému
združeniu. Tie výjazdy sa proste neplatia.
Nie, neplatí sa ani nám ako občianskému združeniu a neplatí sa ani záchranným zložkám.
Takže jednoducho. To je na pleciach štátu všetko.
Áno. Uh-huh. Ako neplatí nikto nič. Bol by som nerád, keby sa to nejakým spôsobom zneužíval, že niekto vie, že ho hľadáme a že napriek tomu nepríde, lebo naozaj je to mrhanie. Nie, ja to nepoviem, že finančnými prostriedkami, lebo tie finančné prostriedky sú to posledné, ale, ale tí ľudia, ktorí môžu pomáhať niekde inde a chýbajú niekde inde. Takže z toho pohľadu mi ma to veľmi mrzelo, ale na druhej strane, ak to je patrne také, že žiaľ Bohu je tragické, tak tam by bolo veľmi podľa mňa neľudské nejakým spôsobom tie financie žiadať od tých pozostalých a na tejto, o tom sa nebudeme ani baviť. A pri tých pozitívnych pátaniach, napríklad táto zabudila turistka, no nikto nikdy nevedel. Aj tí príbuzní sa len báli a v najlepšej vie volali tú políciu. Takže tam je to úplne pochopiteľné, rovnako by ste sa zachovali vy, alebo určite aj ja, že jednoducho, keď sa mi stratí nejaký blízky človek, že je neskôr večer, tak určite áno. My sa snažíme, alebo teda nie my, ale príslušníci policajného zboru sa vždy snažia nejakým spôsobom vyselektovať takéto patrania, že oni rozhodnú, že kde pôjdeme už do masívnejšieho nasadenia sily a prostriedkov, kde to zvládneme v rámci psovoda, polícia alebo podobne. To je všetko ich kompetencia a oni z môjho pohľadu toho občianskeho združenia to selektujú veľmi dobre, veľmi pozitívne, pretože nestalo sa mi, že by bolo úplne patranie, že však toto bolo úplne zbytočné sem ísť, to som nikdy v živote nepovedal, sa to nikdy, chvála Bohu, nestalo. A na druhej strane sa mne osobne nestalo ani patranie, že by som povedal, že ale tu sme mohli byť, tu sme mohli pomôcť. Nestalo sa tak a preto to dopadlo takto. Ani také patranie nepoznám a to si myslím, že mal byť úplne spokojným a že to je ten výsledok tej odbornosti a tej profesionality tých príslušníkov policajného zboru, ktorí to pátranie majú v rámci svojej služobnej úlohy.
A je niečo ešte v tej patracej činnosti, čo by ste chceli zlepšiť, zmeniť alebo dostať akoby na svoj obraz?
No ak by to malo byť na môj obraz, tak ja by som bol veľmi rád, keby tie zložky, ktoré dneska pôsobia úplne všetky do jednej, keby sa nastavilo nejaký legislatívny rámec alebo nejaký priestor, kde by tieto zložky sme vedeli efektívne využívať. To znamená, že by sme dali, nastavili jasné pravidlá, úplne otvorene poviem, že my vieme okopírovať dobrovoľných hasičov. Dobrovoľní hasiči, však boli ste na cvičeniach, tak viem, že určite nejaké vedomosti máte, sú kategorizovaní. To znamená, máme 3 kategórie dobrovoľných hasičských zborov a podľa tých kategórií aj hasičský záchranný zbor využíva. Myslím si, že toto by úplne 100% vyriešilo aj situáciu v tejto oblasti, že by sa tieto občianske združenia kategorizovali. Uh-huh. Ja som sa nikdy nevenoval kinológii, nikdy neviem posudzovať kinologickú dobrovoľnickú organizáciu, takže určite bude treba ich odkategorizovať, že tento pes je využiteľný v tomto, tento pes tak. A rovnako tak aj my, patracie služby a patraci tým a obdobné organizácie, myslím, že tiež bude treba kategorizovať. Ale kategorizovať preto, aby sme všetci mali rovnaké podmienky. Splníte tieto náležitosti, budete mať túto odbornosť, splníte, ja neviem, certifikovaný kurz pre prvú pomoc, splníte certifikovaný kurz pre výšky, tak automaticky dostanete balík peňazí na to, aby ste vystrojili tých členov. Samozrejme, platy to nikto nemôže čakať, ale aby ste dostali lezeckú výstroj, napríklad tú základnú uniformu, aby ste boli rozlišiteľní v tom teréne a automaticky kedykoľvek budeme vás potrebovať, tak vás zavoláme, nasadíme a pôjdete. Čiže nejako kategorizovať, aby som to povedal tak, licencovať, že pre túto oblasť kraja funguje táto zložka, pre túto oblasť táto zložka, táto je lepšia v tom, táto je lepšia v tom, aby tam bol nádherný prehľad. To si myslím, že je úplne ideálny režim. Takto to majú nastavení dobrovoľní hasiči a z toho pohľadu aj z tých cvičení to veľmi obdivujem a veľmi to chválim. Som dokonca sám dobrovoľný hasič, takže viem, ako to funguje a že to je prínos. Rovnako horská služba si nastavila ten svoj systém, že oni síce podpisujú nejaké dohody alebo zmluvy o dobrovoľníctve s konkrétnymi osobami. To v našich podmienkach nie je možné, pretože tých dobrovoľníkov je veľké množstvo a myslím si, že by sme veľmi administratívne zaťažili nejaké krajské veľstvo policajného zboru alebo kohokoľvek, kto by to mal na starosti, že by mal podpisovať nejaké zmluvy s jednotlivým dobrovoľníkom. Ale vieme, keď to občianske združenie má právnu formu, to je právnická osoba, je registrovaná na okresnom úrade, vieme my veľmi jasne nastaviť pravidlá, ako môže fungovať a bude to úplne ideálne. Bude to úplne ideálne a bude to, si myslím, že veľmi veľký krok dopredu, ako tieto zložky využiť ešte efektívnejšie.
A aj ste sa o to pokúšali v nejakou zmenou legislatívy alebo nejakým podnetom? Áno.
Ja samozrejme komunikujem aj s predstaviteľmi jednotlivých zložiek a so zástupcami ministerstva vnútra na túto tému veľmi, veľmi aktívne a myslím si, že ten názor je tam všade rovnaký. Čiže nepoviem, že sa tomu niekto bráni. Určite si myslím, že aj v blízkej dobe nás to čaká. Ale samozrejme je to rozhodnutie, hovorím, príslušníkov policajného zboru, riadiacich funkcionárov policajného zboru, ministerstva vnútra, možno zástupcov hasičského záchranného zboru, horskej záchrannej služby, to sú všetci tí zložky, ktoré sa stretávajú v tom teréne. A myslím si, že to v blízkej dobe príde. No. Aké forme už to konkrétne bude, toto, čo som vám teraz spomínal, hovorím, to nie je moja myšlienka, to je okopírovanie dobrovoľných hasičov toho systému, ktorý dneska už je osvedčený po nejakých rokoch. Áno. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí sú na tých hrajacích postoch, majú oveľa širší ten obzor aj z toho ich pohľadu, takže možno, že prídu s niečím iným, možno niečím lepším, takže ja sám budem čakať, že ako toto dopadne, ale určite budem rád, keď niečo takéto príde. A myslím si, že aj my vieme odozdať svoje skúsenosti, aké z praxe máme k tomu, aby takémuto niečomu došlo. Predsa len ja na druhej strane hovorím, že čo je podľa mňa aj veľkou výhodou našej organizácie a to veľmi dobre chápeme, je to, že je to kvázi záchranná zložka, dnes sme zachránili, bere sa to tak, že ostatná záchranná zložka, tak tam musí byť nejaký princíp velenia a rozhodovania. Čiže niekto musí prísť a povedať, takto to bude a koniec, žiadna diskusia. Takto to bude, vy budete počúvať a my, akože my sme tu od toho, aby sme počúvali, aby sme plnili tie úlohy a činnosť, ktorú nám oni učia. To sú presne tie kolenice, ktoré som na začiatku povedal, bez ktorých ani Slovenská patriacia služba by podľa mňa dnes nebola tam, kde je. Keby neprišiel už aj v tom skoršom období nejaký rajci príslušník policajného zboru a nepovedal, že takto je to ideálne, takto nám budete pomáhať, všetko bokom už môže byť problém.
Tak ja vám prajem, aby sa vám to všetko splnilo. Tak ďakujem, ako ste tu o tom rozprávali. Ďakujem, že ste si našli čas a všetky patracie činnosti, ktoré budete naďalej vykonávať, nech dopadnú tak pozitívne a úsmevne, ako tá spomínaná pani s tou slivovičkou, že sa jej nič nestalo.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem aj za to prianie, no budeme si to prijať obaja a ja by som aj túto možnosť využil na to, aby som vás pozval na to najbližšie cvičenie, ktoré ešte nevieme, v akom rozsahu bude, pretože to ešte veľmi skoro, ale už dnes viem, že bude vo veľmi veľkom a ja vás veľmi rád tam uvidím a budem veľmi rád, keď budete informovať aj vašich čitateľov, poslucháčov a divákov, aby sa na nás pozreli, aby pozreli, ako to funguje v praxi.
Ďakujem pekne. Mojím dnešným hosťom bol zakladateľ občianskeho združenia Slovenská patracia služba Lukáš Betak. Ďakujem pekne.
Ďakujem.